Политически некоректно с Силвия Великова.
За неделното издание на Политически некоректно работим още и с звукорежисьора Кремена Пръвчева, редактор е Добрина Карамболова, която е нашия рожденник днес. За Политически некоректно социалните мрежи се грижи Ивелина Георгиева, нейният поглед над коментарите ви във Фейсбук. Ще разчитаме много в предаването. Музиката избира Марина Великова и днес ще слушаме изпълнение от най-новия албум на Arctic Monkeys. Гост след 13 часа ще е заместник-председателя на Народното събрание и депутат от ГЕРБ Росен Желязков. След днешните обилни изказвания на бившия министър-председател и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, ще е интересно дали ще получим отговора на въпроса кой ще отиде да получи мандата утре от президента Румен Радев за състав на правителство. Българския Лионел Меси или българския Ангел Ди Мария. И въпросите, които ще коментираме с вас, както на телефоните ни, така и в социалните мрежи, са свързани с целеустремения та работа, по-скоро на депутатите в миналата седмица, в резултат на която вече имаме променен изборен кодекс, макар и с въпросителен дали президента няма да се възползва от правото си на вето и да подложи на още няколко нощни заседания народните избраници. С хартия или с машини ще гласувате на предстоящите избори, когато и да са те. Затова ви питаме днес, след ударното парламентарно гласуване на промените в изборния кодекс, можете да дадете своите кратки отговори в нашата анкета, която е в стори във Facebook и Instagram, както и в Twitter и в Telegram. Иначе очакваме и дългите ви коментари в социалните мрежи, както и на редакционните ни телефони. Разбира се, изборния кодекс плюс шансовете на ГЕРБ да състави правителство и време ли е вече на партията на Бойко Борисов отново да се върне във властта. Доколкото изборните промени, приемани на среднощни заседания, бяха мотивирани с възможността хората да имат избор, затова и днес ще ви питаме, ще се възползвате ли от тази промяна, която върна смесеното гласуване с хартия или с машина ще гласувате. Можете да отговорите в нашата анкета в стори във Facebook, Instagram, както и в Twitter и в Telegram. Ще коментираме с вас всичко свързано с парламентарния живот от миналата седмица и разбира се, очакванията след утре, когато времето вече започва да тече в други срокове, дали ще бъде сформирано правителство. Борисов или някой друг от ГЕРБ ще приеме мандата и какво ще означава това за перспективите пред това да има редовно избрано правителство. Телефоните ни знаете 0889-202-207, 02933-6743, 02963-1565. Започваме разговор с вас веднага след като чуем заедно Иво Балев от Вестник Сега.
Новини с добавена стойност.
Здраве желаем във всяко едно отношение, скъпи съучастници. Нашият бюлетин Новини с добавена стойност днес изпълняваме в стил депресивен алегро виваче пънк рок. Днес ще противопоставим естествения интелект с неговите малки недостатъци срещу изкуствения интелект с неговата безчувствена същност. В нашето поприще клоунско, на трудовото поприще в средата, има едно професионално заболяване. Клоунът винаги е тъжен, както пееха Алла Пугачова, Васил Найденов, Уилям Шекспир и кой ли не. Това е дори някакво клише. Клоунът сваля маската и виждаме лице потънало в мирова скръб, като на полско-литовския кралски шут Станчик. А Слави Трифонов, когато не се смее сардонически на сцената, е толкова намръщен, че като го видя, почвам да се оглеждам за мазе, бункер, гръмоотвод, подгонваме бледният ужас. Аз обаче не страдам от това заболяване на клоунската депресия, защото не пиша смешно и няма какво да компенсирам. Аз съм принципен противник и опонент на чувствата за хумор, създател съм на жанра многострадална сатира. Губернаторът на Курганска област Вадим Шумков пък е опонент на общественото страдание и депресия. Шумков писа тия дни, че младото поколение в Русия страда от депресия, защото слуша западна музика. Значи, не заради войната, безпаричието и неосталинизма, а заради западната музика ли не е нашето поколение. Логиката на губернатора е следната. Руската младеж, казва той, слуша музика, написана от потомци на афроамерикански роби. Това оказва лошо психологическо въздействие, младежта получава разстройство и сътресение на чувствата. Логиката е правилна. Черните роби в американските щати на времето превивали гръб на памуковите плантации, живеели и работели в ужасни условия, пели тъжни песни за робското тегло. И от тая черна народна мъка са произлезли повечето направления в американската популярна музика. Както от кутията на Пандора тръгнали проблеми по земята, така от памуковите плантации с черните роби тръгнала нещастната музика на унижените и оскърбените. И сега оказва такова пагубно въздействие върху народа богоносец. Както казва и Ботев, жътва е сега, пейте рубините с тъжни песни, грейте слънце в таз робска земя. То у нас са останали някои такива синини от бича, следи от седлото и като цяло маниакална депресия от срама на теглото. Добре, че има отделно взети хъшове, примерно в Народния театър. Те никога не превиват гръб и не прекланят главица заради някакви бездуховни материални удобства. На жълтите павета също излизат понякога бунтовници, макар че ги наричат такива онакива и лумпеният. Излязоха, значи, да протестират срещу хартиената коалиция известен брой несъгласни букви в гражданското изречение. Но един интелигентен депутат от ГЕРБ нарече протестиращите некъпани малоумници, содомити и професори. Не го знаех, той е депутат на име Андрей Рунчев. Може би е имал много ярки парламентарни изяви, но злите медии не го отразяват и той привлече вниманието към себе си и към своята парламентарна дейност, ползвайки скандален естествен интелект. Кой друг би се сетил да обижда хората, че са професори? И ние в този момент разбираме, че естественият интелект ще се справи с изборите много по-добре от изкуствения интелект на машините. Друг един красив ум от ГЕРБ, Делян Добрев, също изяви своите предпочитания към естествения интелект. Аз, вика, разбирам, че в моята България има бунт на машините, но избирам да съм на страната на хората. Такива конфликти са описани още от Карел Чапек и сумати фантасти, които винаги са били на страната на хората срещу машините, както Делян Добрев и Андрей Рунчев, който не харесва професори. Може би му приличат на компютри или микровълнови фурни. В град Хасково, между другото, викат на биологичните хора кауни, си реч пъпеши. Пъпешът също е вид естествен интелект с превъзходни качества. Не сме механизирани кауни, не сме бездушни някакви професори, че ние сме произлезли от маймуни, а не от жалки чипове процесори.
Новини с добавена стойност.
Ще проследим чрез гласуването ви в нашите анкети за това как бихте гласували, ако в момента има избори с хартия или с машина. А иначе ще говорим с вас за политическите процеси в страната, които влизат в нова фаза, след като президентът насрочи и деня за връчване на първия проучвателен мандат. А не чухме, че по-късно през деня ГЕРБ ще реши кой да е министър-председателя, кандидата, който да приеме този мандат от президента. Най-добрия и най-подготвения, както каза самия Борисов. Много чухме и в интервюта от други представители на ГЕРБ, това е самия Борисов. Дали обаче ще се мине към компромисен вариант, всичко това може би още днес или най-късно, утре малко преди 10. А сега ще коментираме с вас всички тези теми. Започваме с първия ни слушател. Добър ден!
Добър ден, госпожа Великова. От Добрите обаждате.
Здравейте, да.
Ами, знаете, аз лично ще гласувам с машини. Машинно гласувам.
Не ви притеснява това, което се изговори за машините през последните дни?
Не, не най-малко. Значи, ако нещо може така да го напада толкова много хора, значи то работи. Против тия хора, които го нападат.
Добре, благодаря ви. Веселин Божиков пише във Фейсбук. Важното е хората да гласуват. Всеки вот може да се манипулира, но ако има масово гласуване или масов бойкот, не може да се фалшифицира тотално. ГЕРБ може да състави правителство на малцинството, но не иска. Продължаваме промяната, иска такова, но не може. Ако Янев се продаде на Килипир коалиция, ще приключи завинаги в политиката и неговата прогноза. Люидин пише, демократично е да има избор как да се гласува по повод въпроса ни машина или хартия. Феликс Дивлев, защо не напечатат бюлетините за днешната ви анкета? Не знам защо, не помислихме в тази посока, тъй като ние ползваме, както знаете, социалните мрежи, не се притесняваме от това да се възползваме от факта, че сме в 21 век. Кой сега се обажда на телефона? Добър ден.
Добър ден, Мариан Деветов.
Здравейте.
Госпожо Великова, лично аз ще гласувам с машина. Аз съм виждал всякакви наглости от БСП, ДПС, ГЕРБ, но че ще стигнат там, до там не съм очаквал. Не само, че въведоха хартиената бюлетина, за да може да върви пазаруването на гласове, но те унищожиха и машинното гласуване. След като тази информация от флашката няма да се качи никъде, това е възможност, липса на възможност за някакъв контрол. Лично аз съм водил, и това е подготовка за местните избори, когато се печелят гласове и се...
И когато за много по-малко хора гласове става дума. А това ли е вашето обяснение, да се контролира резултата за тази настойчивост?
Да, ще ви кажа, 2015 година обжалвахме местните избори и когато поиска да се отворят всички чували, просто съда не го допуска. Когато иска да се отворят примерно 20-30 чувала, се назначава експертиза и сумите почват от 6000 лева нагоре.
А на кои суми?
За експертизата, в съдебната експертиза, тя не е безплатна.
Да, да, така, ясно.
Когато го видиш, катен резултата и видиш разминаване между комисията и флашката, тогава вече знаеш кои секции точно да поискаш да бъдат отворени. И шанса да намериш това, което търсиш, нали, разминаването и фалшификацията е много голям.
Добре, благодаря ви. Симеон Георгиев пише във Фейсбук по повод на... Въпроса ни за смесеното гласуване, предполагам, защото отговаря не знам, това е по-добрия вариант. Огромен вой на психодесните продажници ме кара да се усъмня в машините. До сега гласувах само с машина, но този път ще е на хартия, пише нашия слушател. И още Валентина Любенова, манипулация има и с хартията, и с машината, само печелище са различни. Като има реплика от друг слушател, който казва, това е Тони Тодорова, няма доказателства за машините. Какво мислите вие за машинното гласуване? Нека да добавим и темата за очаквания проект за кабинет, който ГЕРБ утре през министър-председател си ще даде заявка как ще изглежда. Кой се обажда? Добър ден.
Здравейте, господин.
Здравейте.
Доктор Бузоров е на телефона. И с машина, и без машина, и с хартиена бюлетина, проблема е в избирателната система. Аз много пъти съм го казал. Колкото до правителството, аз ще кажа нещо, което малко хора ще го кажат, може би. Аз искам да направя правителството ГЕРБ, да се окъка напълно този банкински тарикат с неговите хора, да отидат по дяволите и тези, които ще го подкрепят, защото те вървят в един процес на самоунищожение.
Добре, да само без... Така. Да.
Докато не бъдат сменени тотално абсолютно всички, които са били до сега 30 години в избирателната система. Имам една бълба към вас, кратко. Проучете какво значат думите на Зеленски, че щял да променя духовността в Украина. Може би е решил да унищожи православието.
Ще проучим тази реплика. Благодаря ви. Борислав Найденов пише, че ДПС посяга изключително алчно към тортата на властта, освен, че претенциите им са по-големи от всякога. Отговорността, която са готови да споделят, е по-малка от всякога. Това накланя каруцата на ГЕРБ под невъобразим ъгъл, но тя остава в равновесие. Е, от нея ще изпаднат доста храненици, но пък Кочияша със сигурност ще оцелее. За партия като ГЕРБ това е най-важното. Така че правителство ще има още с първия мандат и ще бъде обещано всичко на всички. Предстои да видим дали ще се сбъдне тази прогноза за правителство още с първия мандат на Борислав Найденов. Сега отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден, аз не съм.
Вие сте.
Благодаря много. Холандия нас спира за приемането в Шенген. Сега според мен след това развръщане на хартиената бюлетина много правило на Стара Голандия, така би трябвало и да бъде, да се покаже на една недодържава, че е просто недодържава. Да станем за смях на целия свят, тъй като до сега бяхме само на половината свят.
Mm-hmm.
Сега да ви кажа за избори. Сега ви може да направите, имам много просто журналистическо проучване, само идете и вижте какви са резултати от минали избори в циганското село Плевенско Поколва. Ще се учувате да узнаете, че зависимост от това кой е купувал изборите, тях то много ясно се личи. Значи около 90%, ама то не е само в Поколва, нали разбирате, аз си го давам само като пример.
Кой го?
Значи около 90%, когато се движат изборите, има три определени партии, които са, значи това на времето от ВМРО, които са и ДПС. Зависимост от това, коя година, кой е купувал там изборите, се разбират предварително. Аз също съм мултиплицирал всичките инструменти в България, които са огромни. В Сирия само да не гроя са 20 000. И сега още като отида, аз съм тук на миграция тук, отида да гласувам в моята секция, която е, има доста цигани. И като вида, просто колко ще се наредили, и веднага мога да кажа колко дали се купува.
Сега, нека да не, да не вменяваме само на тази общност. Благодаря ви на тази общност, че купува гласове. Вероятно, има всякакви хора, които са готови или пък принудени да продават гласовете. Въпросът е държавата да мисли за механизми да го ограничи. Но в този дебат, който следихме около изборния кодекс, не видяхме да се мисли точно за това. Нина Иванова смята, че хартият означава купуване на гласове, в кой век живеем, че в чували да гласуваме. Деградация е нейния кратък коментар. Досио Дифлев, само с телефон или компютър, другото е средновековие, това е неговото мнение. Сега към телефоните, преди да продължим паралелно да следим и това, което ни пишете в социалните мрежи. Добър ден, кой е на телефона?
Добър ден, здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Иван Минчев, съм Симот в град Левски. Госпожо Великова, нямам представа защо когато някой каже нещо добро за ГЕРБ и за господин Борисов, шалтера веднага му се дърпа. Надявам се, че и на мен няма да ми дръпнете шалтера. Сега, господин Борисов ги победи, ги би. Да, това е факт, говоря с факти. На машинното гласуване, което беше само машинно гласуване. Вие, там дето имате лоби в държавна медия, което не трябва да става и не е възможно, защото аз съм данъкоплатеца, винаги си набелязвате по един враг, това си ви е зададено и трябва да плювете по някого. Глас народен, глас Божий, господин, госпожо Великова. Не може да бъде упрекван някой човек, който е направил толкова добрини за България, гледайте да не ме прекъснете. Не може
само да ви кажа да гледате да гледате да не ме заплашвате.
Да има комунистическо лоби така. И постоянно да се плюе.
Благодаря ви много нещо, дълго успяхте да изразите госпожа мнението си. Нямаме нищо против господин Борисов. Напротив, забавляваме се с неговите коментари. Това е лидера на най-голямата парламентарна група. Така че сега с интерес очакваме решенията на тази група. Галя Иванова, призовавам да не се гласува, пише тя. И с машина и с хартия вота ще бъде манипулиран, а и каквото и да избереш, получаваш едно и също. Гласуваш за Корнелия, получаваш Христо Иванов, пускаш вод за Янев, той пък ще управлява всички, затова не трябва да си губим времето в неделя с гласуване. Атанас Попов, само с машина ще гласувам, бюлетината от живелица, грамотните хора могат да гласуват с машина, дори най-възрастните. Не така обаче смята друга наша слушателка, която казва, че тя се справя с гласуването и с машината и с хартината бюлетина, но дядо и не е искал да отиде на предишните избори, защото се е изплашил, че няма да се справи с машината и така ще се изложи пред хората в комисията, а той е горд човек, пише тази наша слушателка. Добър ден, кой се обажда?
Добър ден.
Слушаме ви.
Обаждам се инженер Георги Борисов Матеев от София. Аз съм от 18 годишна възраст, сега съм на 78, 60 години гласувам. Винаги съм гласувал и сега пак ще гласувам. Независимо от тази истерия, дали ще бъде с машини или с бюлетини. Значи аз знам за какво гласувам. А как ще гласувам, това се решава формално и
да,
по някаква технология.
Процедура.
Аз съм инженер, технолог и много разбирам как стават тия работи. И да мина, значи аз не гласувам, разбрахте ли, и по един и по другия
начин. Разбираме ви, да. Що както се гласува, да.
Аз не гласувам.
Добре.
Както 60
Добре.
Години.
Добре.
Второ, една кампания от 3-4 дена. Бойко беше награден от Бартоломей на християнската църква преди 4-5 дена. Значи има една кампания. Вчера в Гърция Европейската народна партия, гледам тук снимки с фон дер Лайен, Бойко Борисов се е ухилил много добре, навел си е невинно главата. И значи кампанията, какво те казват, ами няма да има правителство, не се знае кой ще е до вчера министър-председател с първия мандат и изведнъж днеска по всички медии, телевизии, значи това е една подготвена кампания сега, да го опростиме бат Бойко.
Е, още не се знае дали ще е той. Още не се знае дали
да
ще е той.
Да си влагат такива институции, като Вартоломей, православния патриарх, като Фонтерлайн.
Не, хайде да не, да не даваме такива квалификации, той може би по друга линия си получава тези награди.
Не, влагат, аз не правя квалификации.
Така, вие смятате ли, че ще има правителство?
Напротив, няма да има.
Добре. Благодаря ви, че се обадихте, чух, и както и благодаря за мнението, че независимо от това какво политиците решават за начина на гласуване, вие си гласувате последователно 60 години. Виолета Гърбева смята, че с връщането и на хартиеното гласуване в секциите на 300 души ще се увеличи броя на хората, които ще гласуват. И смятам, че щом беше тази истерия на Продължаваме промяната и Демократична България срещу бюлетините, значи не има чиста работа. Аз лично ще гласувам с бюлетината, защото не вярвам на машините, пише нашата слушателка. И още едно мнение, но след малко нека да чуем кой е на телефона. Добър ден!
Добър ден!
Здравейте! Слушаме ви.
Нещо много ме зарадва вашето предаване, за това, което чувам, което говорят хората, защото излиза, че ние българите сме станали изключително прогресивни. Значи цяла Европа гласува с хартиени бюлетини, изведнъж ние толкова прогресивни сме станали, по думите на вашите редовни слушатели, там едни домографски политици.
Е, сега, хайде да не обобщаваме нашите слушатели, какви са и да не... Ама, добре, аз не мога да попреча на някой да бъде упорит и да се обади, ето вие сега се обаждате... Кажете, не, всички имат право да се обаждат. Кажете вие вашето мнение, няма нужда да коментирате другите слушатели.
Моето мнение е, че да по-добре с хартиена бюлетина, отколкото...
Добре, благодаря ви, разбрах за вашето мнение. Вие ще гласувате с хартиена бюлетина в секциите и над 300 души. Следващи ни слушател, добър ден.
Ало, сега аз ли
са? Вие сте, да.
Младен Димов от Сочи се обажда, госпожа Великова.
Здравейте.
Ако мене питате, въобще Народното събрание не трябваше да се занимава с тази дреболия. Дали да бъде хартиено или машинно гласуването. Това се знае, че наистина машинното гласуване е по-добрата алтернатива. Но това, този водивил в парламента нямаше да се случи. Ако, както нали нашия президент, има и конституционното и законовото регламентиране да предизвика референдум, чрез който да се направи такъв изборен кодекс, че той да бъде изборен кодекс на родовластието, а не на изборен кодекс на безчестието.
Добре, господин Димов. Да, само че това не се случи.
На политиците
да.
Не трябва да им се дава сами да правят изборния закон.
Разбрах ви, това е ваше мнение. Вие упорито го съобщавате всеки път, когато стане дума за тази тема, но в момента това са правилата, които ни предлагат депутатите. Дали те ще станат правила веднага или през вето, предстои да видим. Наш потребител Стъста се е подписал, където е по-малка опашката, там ще се наредят. Това е смисъл на двата варианта. Дават по-голяма възможност, правят гласуването удобно. Аз не съм сигурна, че ще има различни опашки за гласуване с хартия или с машина, но предстои да видим каква ще е организацията. Мариана Стайкова, няма да гласувам, изборите са нагласени, предварително се знае кой ще спечели. Симеон Георгиев с бюлетина, при целия цирк на Продължаваме промяната и ДБ за машините вече не им вярвам. Алекс, тези дето тръбят, че няма да гласуват, плаща кучето с саламли, не знам какво толкова се хвалите, партиите точно това желаят, да не се гласува, може и изборите да са нагласени, но с нагласуването нищо не се помага. Веселин Божиков пише, че... Да, неговото мнение всъщност вече го прочетахме. След това ще преминем към другите. Сега към слушателите отново. Добър ден!
Добър ден!
Слушаме ви.
Госпожо Великова, относно бюлетините, аз дълго време съм бил въобще в комисиите. И какво ми прави? Там има, когато дадат документите, има един правилник за прилагане за изборите за момента, за кметове, за това. Никой го не чете това. Там начин за кое е записано. След свършване на изборния процес и се почиства маста. Само председател вади бюлетината, показва, съобщава е негодна, негодна. И видели сте някой път това да го прави?
А, не знам, не съм била, вие кажете.
Защото има неволени. Това е.
Това е. Добре, благодаря ви, Биляна Васева. И хартината бюлетина подлежи на манипулация, но може да се провери. А при машинното гласуване манипулацията може да се случи в реално време и такова не може да се, и тогава не може да се докаже. И още Людмила Стоянова, аз съм за машинното гласуване, света върви напред, някога също хората са се бунтували срещу машините, но днес е нещо нормално машините да извършват различни операции, пише тя. Мария Фарманджиева, откакто имах избор гласувам с машина, но избор трябва да го има този избор между хартия и машина и всеки да гласува както пожелае. И отново към телефоните, добър ден.
Добър ден, желая здраве на всички свестни хора, най-вече на телевизорите, Димитърска на Плевод. Никога не съм се интересувал от социални мрежи. Най-вероятно там ще получите някаква информация, но трябва да се пак да се каже, че около 90% от българите не искат да има правителство, просто защото не искат да ги управляват повече тези, които отказват и решито да благодаря.
Тоест, те не може да няма как да няма правителство, т.е. искат служебно правителство, така ли?
Вижте, сигурно се сещате.
Не се сещам, питам.
Вижте сега, добре, че са холандците да ни кажат, да кажат на президента по-точно, че България има корупция и че България е една престъпна държава, като се сипа на ода. Вижте, ако продължаваме с тези стари партии, организирани престъпни структури, които...
О, не, хайде да не... Не, хайде, много ви моля. Не, няма да толерираме това. България е демократична държава, има достатъчно партии, които се явяват на изборите и всички вие, които сте недоволни от тези, може да дадете мандат на други партии, млади, нови, некомунистически, да управляват държавата. Това е положението, това са резултатите от предишните избори. Между другото, благодарение и на негласувалите, които също са направили своя избор, като не са отишли да гласуват. Вера Петрова. ГЕРБ, ДПС и БСП ни ограничиха правото да гласуваме с машина, като ни дадоха единствено възможност да изберем хартията на бюлетина. И доколкото си спомням в едно проучване за предаването референдум, 68% от хората казаха, че предпочитат да гласуват с машини. Срам е, имаме електронни услуги, някои от тях в НАП са задължително електронни, но за не на нещо ново и лесно. Има достатъчно възможности за контрол върху машинния вод. Нали можем да отброим отпечатаните отрязъци? Всички партии могат да участват в контрола. Защо се хвалите, че имаме най-добрите IT специалисти? Задава поредица от въпроси Вера Петрова. Последният ни слушател за днес. Добър ден.
Здравейте.
Здравейте.
Аз съм.
Вие сте, да.
Казвам се Георги Георгиев. Обаждам се от град Ямбол. Аз ще гласувам с машина и одобрявам машинното гласуване. Одобрявам и гласуването през интернет. Но те не го направиха така иначе.
Даже го премахнаха,
обаче
да.
Използват венециански машини, които не са чак толкова хубави. Имаше по-хубави, които бяха български машини за гласуване, но нашите политици не ги избраха, така че ще трябва да ползваме тези машини, които имаме в момента.
Добре, благодаря ви, да кажа, че още едно мнение добавям на Гергана Георгиева. Не е важно с хартия или с машина гласуваме, важно е кой и как брои. А този проблем не беше решен с проблемите в изборния кодекс. Липсва ефективен контрол, пише тя. А аз ви призовавам да участвате в нашата анкета. Независимо от това, вярваме или не на социалните мрежи, можем да видим една така резултата от нея, за да се ориентираме и това, в това, кой как би гласувал, ако сега има избори, с машина или с хартина бюлетина. До тук стана ясно, че има доста хора, които залагат на машината, има и такива, които предпочитат хартията, така че важно е да видим какво е настроението. А пък какво ще е решението на политиците, се оказа, че е нещо, което не зависи от нас.
Политически некоректно.
Изпълнителната комисия на ГЕРБ и депутати от партията решават кой да е кандидата за премиер, който утре да получи от президента Румен Радев първия мандат за съставане на правителството. По някакъв начин това очакване кой ще бъде избрания беше подгряно с почти едночасово изявление на Бойко Борисов във Враца, където заявявайки България си има Меси и това съм аз, Борисов каза, че най-подходящ за премиер може, знаеш, ти измъкваш от кризата е самия той, но допусна и друг вариант за неутрален кандидат, който да е приемлив за другите партии, ако те се съгласят да подпишат управленско споразумение. Горе-долу по същото време, по което говореше Борисов или малко по-рано, друг хит с така футболен привкус дойде от ефира на BTV, когато Владислав Горанов каза, бившият финансов министър на ГЕРБ, че защо, когато имаме Меси, трябва да залагаме на Хелди Мария. И от тук започваме следващия разговор с госта политически некоректно. Това е Росен Желязков, заместник-председател на Народното събрание, депутат от ГЕРБ. Здравейте, господин Желязков.
Здравейте, добро.
Да останем още малко на футболна тематика. Между другото, следващата седмица на Аржентина, на която очевидно господин Борисов симпатизира, играе с Нидерландия, може да го върне за това, което Нидерландия се кани да ни направи с Шенген. Това в сферата на, така, на провокацията иначе. Няколко от вашите колеги в изяви днес в ефирите на телевизиите и включително на радиото посочиха Борисов като най-подходящ за кандидат, освен това, че и той се самопосочи. Има ли възможност утре Бойко Борисов да вземе мандата?
Това ще го реши изпълнителната комисия още днес. Аз мисля, че ще се разбере в рамките на деня какви са решенията, но все пак нека органа на партията, който има компетенциите за това да проведе своите разисквания, обсъждания, да излезе с ясно мотивирано решение. След като консултациите, които се опитаха да направят президент Плевнелиев и Соломон Паси, не срещнаха подкрепа, дори не се получиха и разговорите. Мисля, че варианта за търсене на консенсус в този преходен период от изборите до връчването на първия мандат остава възможността за предлагане на кабинет, който да бъде по-скоро кабинет излъчен от ГЕРБ, отколкото да се търси на този етап с първия мандат някакъв кабинет с по-широко съгласие, защото виждаме, че червените линии, които се начертаха с формалните решения на Продължаваме промяната и на Демократична България и на БСП, не дават възможност да се презумира мнозинство, което да гарантира едно стабилно управление на правителство, което да обхваща по-широк кръг от парламентарно представени политически субекти. Така че утре ще получим мандата, ще го получи кандидата за премиер.
Сега, вие със сигурност...
В рамките на седмица ще се предложи кабинет, който вероятно ще влезе в пленарна зала за гласуване.
Ами, казвате вероятно, не изключвате възможността да не се стигне до гласуване, защото според мен Борисов е категоричен, че няма да се върне на изпълнен мандат.
Вероятно, защото предстои една седмица и в рамките на тази една седмица ще се направи всичко онова, което политическата логика повелява. Това са разговори отново, защото знаете, че ангажиментите, които политически отговорните партии и коалиции имат пред обществото, са да не казват никога.
Да, никога. Добре, обаче нека все пак да останем.
Да, разбирам. Консултациите, за да се търси по-широка подкрепа и то по проблемите, които са на дневен ред. Защото следващата година, ако тръгнем на избори, няма да е по-благодатна по отношение на очакванията и предвид предстоящите местни избори от настоящия момент.
Да, обаче все пак е важно кое ще е името. Нали разбирате, че проектокабинет с министър-председател Бойко Борисов затваря врати, не отваря нови?
Еми, нека този анализ да се направи след няколко часа, когато стане известно името. Аз лично не знам кое е името.
Да.
Да ме питате и можем заедно да гадаем.
Не, аз ви питам за вашето мнение, тъй като вашите колеги си казаха мнението
моето
и Борис.
Мнение, че ако това е кабинет на ГЕРБ, ГЕРБ има лидер и този лидер трябва да е кандидат. Ако това трябва да е кабинет, който ще търси подкрепа за определени политики с по-широко парламентарно доверие, тогава трябва да бъде човек, който да се умее да елиминира онези червени линии, които са начертали, но аз не се наемам да кажа какъв би бил този човек и като профил, и като им.
Така, значи престижно е ГЕРБ да си предложи проектокабинет със своя лидер, но реалистично е да търси друг човек, не знам дали да го наричаме компромисен, за да не го обиждаме, между другото Ди Мария не е лош футболист също, за да се търси подкрепа от другите парламентарно представени партии или поне от някои от другите, защото има такива, които категорично заявиха, че няма да подкрепят ГЕРБ. Нали така?
Еми, мисля, че вашата посока на аналитичност е подходяща за
добре.
Случая. Да.
Сега, между другото, много е важно, това ще е първият отговор, който ще получим именно с кандидата за премиер, дали наистина ГЕРБ иска да прави правителство, защото вие в парламента всички взаимно се подозирате, че никой не иска да прави правителство, но никой не иска да понесе отговорността за това да отидем на избори. Тоест, очевидно, ако ГЕРБ предложи Бойко Борисов, ГЕРБ дава една крачка напред към изборите, или вие не смятате, че е така, и смятате, че с втория или... Не, може би втория не, но с третия мандат може да се случи това, за което говори сега Борисов.
Първо, аз не мисля, че дори при тази хипотеза това презумира задължително факта, че един такъв проектов кабинет не би получил подкрепа. Защото според мен... колебанието дали е по-добре да се отида на избори, да няма политическа щета в политическите партии или това, че обществото би разтълкувало подобно безотговорно поведение или по-скоро поведение, което няма да донесе по-висока степен на позитивизъм за политическия живот и развитие през следващата година, е по-голямата щета. Тоест тук е, мисля, че има такава политическа лашкане в едната или в другата посока. Аз мисля, че в този момент има две теми, които са важни. Едната тема е понасянето на отговорност и другата тема е лидерството.
Те в случая се сблъскват.
Веднага искам и да допълня, че най-същественият елемент не е дали ще има редовно правителство и кой ще бъде министър-председател и кои ще бъдат министрите. Най-важното в момента е да има парламент. Защото без парламент се вижда, че нищо не може да се случи, особено когато в рамките на една година се провеждат N на брой избори, 3-4 и така нататък. Без парламент, поне по нашата конституция, обществото съществува в застой или твърде инертно.
Парламента обаче зависи от правителството.
Парламент трябва да има редовно правителство. Така че залога е парламента, а не правителството, защото ние в момента си имаме правителство.
Имаме и парламент, между другото.
Имаме и парламент, но с много ограничен хоризонт, ако няма редовно правителство. И този хоризонт, ако не се съставя, средата на януари.
Така е. Тогава как решаваме тази задача? Че отговорното е да има парламент.
Тази задача се решава с това на политическите партии да преглътнат егото си и да погледнат рационално какъв е дневния ред на обществото.
Как става това?
Това става с разговори, консултации, премахване на червени разделителни линии, обединяването около определени ценности, проекти и програми през разбирателството, че ако има редовен кабинет, парламента ще продължи да работи, ще приеме бюджет с ясна дискусия и обществен дебат за това, кои са приоритетите, дали социални програми, които водят до задлъжняване, или еврозона, която води до рестрикции. Но това без парламент не става.
Добре, но кой да преглътне егото и кой носи отговорност?
Всички тези, които са получили доверие, макар и силно фрагментирано в този парламент. Затова и връчването на първия мандат е на старта на тази важна обиколка, която предстои от консултации, разговори и то без налагането на забрани, на възпрепятстване, на истеризиране на процеса, което наблюдаваме от няколко дни. Така че аз мисля, че има достатъчно разум, който не се е загубил през последните близо две години, така че инстинкта за самосъхранение не на политическия елит, а на здравомислието в обществото ще принудят тези неща да получат реални очертания.
Въпросът е как става това, защото Продължаваме промяната и Демократична България имат тази голяма червена линия, която беше приемането на промените в изборния кодекс. И поне от техните изявления става ясно, че особено Демократична България, която е особено ухажвана от ГЕРБ, поставя пред евроатлантическите ви общи цели вътрешнополитическите разломи, които се отвориха. В този смисъл може ли да се окаже и може ли да преглътнат избирателите на ГЕРБ това, че ГЕРБ възможно да управлява, към този момент изглежда, само със сигурност с ДПС и с Български възход? Защото дори и БСП казва, че има решение на форума. Мисля, че и вие имате някакво решение такова, че никога с БСП.
Дори простата аритметика показва, че това не дава мнозинство, ако гледаме математически. Но тук нека да се върнем на встъпителните думи на вашия въпрос. Изборният кодекс беше удобно оправдание да се...
Ама вие им го дадохте на Тепсия.
Не, но това е оправдание, защото...
Да, но вие им го дадохте.
Ние нищо не сме дали. Ние просто заедно с другите партии, които имаха ангажименти към своите избиратели по тази тема, формирахме необходимото мнозинство, за да се върне все пак някаква правда в изборната технология. Ако искате, ще оставим след малко тази тема.
Да, задължително, защото съм сигурен се, че сте човек. Интересна, да, мисля, че вие... Само да ви попитам, не. Да, добре.
Че това е аргумент. Аз не разсъждавам даден, недаден, възникнал или поднесен. Това е аргумент. Проблема е, че Демократична България като че ли още не могат да се еманципират от Продължаваме промяната по отношение на суверенност на взимането на определени решения, но ние по никакъв начин не считаме, че разговорите в посока стабилно управление, което да има общ знаменател евроатлантическата ни принадлежност и разбирания, които демонстрираме по редица важни гласувания, не може да се получи.
Господин Желязков...
И тук говорим вече за разговори, които не включват толкова човека в центъра на политическата вселена, а принципите в центъра на...
Така да, ама нали знаете, че точно заради принципите Демократична България не могат да бъдат заедно с вас и ДПС по причина, защото те няма как да бъдат в едно управление с ДПС. За тях това е много голям разлом, който те не могат да преодолеят. Така че изглежда, че и на вас ви е удобно да атакувате Демократична България, че не се еманципира от Продължаваме промяната, ама вие пък не се ли сближихте твърде много с ДПС? Чухме Йордан Цонев да защитава вашия лидер от парламентарната трибуна.
Ами аз не чух да защитава лидер, аз чух да защитава обявеното и от съда неправомерно
задържане на лидера. Ама нали сме чували и друго да говори той?
Ако това е ваш аргумент...
Не е мой, чул го в залата.
Аз мисля, че това е аргумент, който показва респект към правовата държава, нищо повече.
Еми, така е по принцип, въпреки че като говорим за правовата държава, можем да припомним и други арести по времето на ГЕРБ, които се славеха със също такава бруталност, като този, за който всички говорим. Но прави впечатление,
тези,
че...
Вижте, навярно имате основания да го изтъкнете като аргумент, но точно тези примери са научени уроци.
Да,
и
аз...
Когато има научени уроци, политическата промяна в една демократична държава задължава да се възпираме от научения урок или от прилагането на такива практики, а не напротив, да казваме, че има ваучер за това следваща политическа сила да практикува същото, защото видите ли в миналото е било така. Ако така разсъждаваме, не. Някъде в праисторията
ще върнем. Да, аз съм съгласна с вас, че не можеш да се оправдаваш с грешките на другите, напротив, не трябва да ги правиш абсолютно. Няма спор по този въпрос, но това е ненаучен урок.
Да, римляните, знаете какво са казали, че чужите грешки са пред очите ни, а собствените ни грешки са зад гърба ни.
Така е, но всичко това са неща, които стоят между вас. Защото дори да успеете да се разберете сега да направите правителство, между ГЕРБ и Продължаваме промяната, винаги ще стои ареста на Борисов, нали така? Винаги. Каквото и да говорите.
Вижте, дайте да разсъждаваме така. Не е важно с кого, а важното е за какво. Ако това е изходната позиция, тогава се слагат на масата кои са важните проблеми и се търсят възможности за решение.
С какво? Добре, ще, за какво и за, и за колко може би е важно? В смисъл, и Борисов, и за колко време? Защото виждам, че така упорито вашите изявления се говори за кратък срок.
Хоризонта би трябвало да бъде следващите местни избори. Не е задължително да е така, но това е един възможен хоризонт. Още повече, че важните проблеми, които стоят пред нас, са темите на деня. Войната, енергийната криза, цените, инфлацията и решения по тези
Добре.
Въпроси.
Добре, да поговорим малко за това. Все пак вие не сте част от изпълнителното бюро, орган на ГЕРБ, но сте заместник-председател на парламента, т.е. важна позиция имате парламентарна. Виждаме утре дали отива Меси или Де Мария и следва една седмица, в която ще се прави правителство. Имате ли нагласа как ще се сформира това правителство? Дали то ще бъде функция, имената в него, защото нали, винаги опираме до имената, ще са функция на подкрепите, които ще получите, или просто вие казвате, това са нашите експерти, подкрепете ни с тези програми, които предлагаме. Една седмица е много малко време. Знаете, вие за два месеца нищо не успяхте да си проговорите, камо ли за една седмица. Как ще изглежда това осигуряване на подкрепа?
Аз бих приел вашия въпрос като риторичен, защото също си го задавам със следната оговорка. В рамките на ГЕРБ-СДС има достатъчно изявени политически лица, които от една страна са експерти, от друга страна имат ясен политически профил. Така че този хибриден вариант е възможен при проекто състава на кабинета. От друга страна, важно е и посланието по време на разговорите. Така че ще видим изпълнителната комисия какво решение ще вземе. Аз също го очаквам с нетърпение не по-малко интензивно от вашето.
Какво значи посланието по време на разговорите?
Посланието по време на разговорите е каква подкрепа се търси около каква програма, защото знаете, че ние имаме сериозна програма за управлението за пълен мандат. В голяма степен представените 16 точки от Продължаваме промяната съвпадат с нашите виждания, с една оговорка, диметрално различни ни виждания по отношение на начина, по който се постига 3%-ния дефицит. Но това не е казано, че ние не може да говорим по темите.
И как първата точка беше изборния?
Една седмица е малък период. Напротив, една седмица е достатъчен период, за да се направят разговорите и за да се очертаят или разломните линии, или мостовете.
Вие пак ги споменахте Продължаваме промяната. Аз някакси не си представям изобщо да имате среща с Продължаваме промяната. Вие допускате, че все пак може да има разговори с тях?
Да, аз допускам, че може да има разговори с тях.
С всички, тоест не изключвате никой. А между другото, какво...
Аз мисля, че това е нормалната политическа логика, защото тук вече говорим за процес, който надгражда процеса на консултациите при президента, а този процес не позволява да се демонстрира поведение подобно на това, което беше демонстрирано към президента Плевнелиев и Соломон Паси.
Да, а какво?
Тогава, ако си спомняте, основната причина да не се иска среща или да не се съгласат на среща с тях, беше, че не е ясна тяхната роля и политически ангажимент. Тук, по време на разговорите,
ще
има ясно политическа воля, ангажимент и представителност.
Да. А за какво мисля за Възраждане? Защото вчера чух Екатерина Захариева в интервю по BTV, мисля, че беше. Тя каза, че ако от нея зависи, разговори с Възраждане не трябва да се водят.
Аз не мисля, че такъв разговор би трябвало да започва с това няма или с никога.
Не, че
разговори трябва да се водят, защото има въпроси, които се нуждаят от подкрепа и те са важни въпроси за цялото общество и не бива да се изключва онази част от избирателите на Възраждане, които също са част от обществото и са изпратили тези свои политически представители. Тоест, политиката е умение на възможностите, но това минава през диалог, а не минава през схизми, през отрицания и през червени линии.
Така, за да завършим първата част от първия мандат, да ви попитам според вас, тъй като вие сте го коментирал под някаква форма, трябва ли, но има и различни мнения в вашата партия, трябва ли да бъде внесено правителство и за гласуване в парламента, ако се окаже, че математиката не стига. Може кворума да свърши работа, но на вас предполагам, че няма да ви трябва нисък кворума, ще ви трябва да имате гарантирано мнозинство.
Краткият ми отговор е да.
Трябва да бъде вкарано това правителство. И да видим с гласуването, всеки да си понесе отговорността после. Продължаваме промяната след това, ако не мине вашето правителство, т.е. няма подкрепа. Там също така, според вас, трябва ли да отворя на партията ви за разговори, независимо от думите, делата, обидите и така нататък?
Всичко това би било предмет на решение, ако промяната като мандатоносител с втори проучвателен мандат внесат проект за структура и състав на кабинет. Те заявиха, че няма да го направят. Тоест,
улесняват.
Да не предпоставяме да. Тяхното политическо решение, добре. Защото може да има промяна на мнението. Това не е лишено от логика и не би било обект на критика, ако си променят мнението.
Добре, да не спекулираме. Ако внесат проекто кабинет и там някои от двамата са председатели го оглавява, тогава ще решавате какво да правите.
И тогава се надявам пак да има
срещи. Да има срещи, да. Но може би все пак ние вървим към най-реалистичния вариант и то е третия. Колко ви се струва стабилно да се сформира едно правителство с мандат на партия, която няма проблем да общува нито с Възраждане, нито с ДПС, нито с Продължаваме промяната, нито с ГЕРБ, нито с БСП? Визирам Български възход.
Еми това...
Не е ли малко безпринципно?
Може би е недостатък, но в един момент може да се окаже и предимство. Ако едни такива разговори не са обременени от страна на модериращия субект с трети получателен мандат, ние не можем да предпоставим президента, на кой ще го дадем.
Да,
изхождаме пак от една фикция, че президента би го дал на Български възход.
Еми, той очевидно няма да го даде на БСП и на Демократична България.
На президента и ако той щеше да го даде на Български възход така безусловно, може още от сега да започнат тези политически разносметки, но мисля си, че съвсем рационално се подхожда с изчерпване на първата и втората възможност и чак едва тогава, защото не забравяйте, че дори да са неуспешни първи и втория проучвателен мандат, все пак динамиката на разговорите и на темите, които ще се поставят на тези разговори, би трябвало да бъдат еволюция към разговорите с третия мандат. Тоест не са без значение и тези седмици, които предстоят. По начина, по който не бяха без значение и седмиците,
които преминахме
с консултация.
Добре, дайте да кажем няколко думи. Наистина, за сега най-важно е какво ще се случи около вашия мандат. Да кажем няколко думи и за изборния кодекс, който всъщност беше едно от събитията на тези седмици. Трябваше ли да се стига до това, което видяхме, тези среднощни заседания, между другото, изморителни, не знам колко адекватни. Записи се пускаха, химн звуча, обиди вървяха, изобщо беше страховито. Сега вече нали не може да атакувате предишни мнозинства, че на разпети петък са приели този закон, защото вие също понощите. Но вие сте човек, който е работил и има отношение към електронното управление. Слагаме ли кръст на електронното управление, господин Желязко, защото то не е сигурно, може да се манипулира и защо лоша работа?
Ами айде отзад напред. Когато говорим за избори, трябва много внимателно да се прецени доколко дигитализацията е в степен да гарантира онези основни постулати, които съществуват в Конституцията по отношение на вот. И понеже някои политици се опитаха да така да едва ли не да извадат позитив от позицията на Нидерландия, казвайки, че изказването на Рют е било, защото ние сме върнали хартията. Не знам дали ги чухте.
Да, тези, да, кой тези... каквото, всеки си имаше обяснение неговости. Да,
да, да, да, да, да ви кажа, в Холандия тогава, в края на 60-те години, се въвежда гласуване с механична машина. 70-те години се замества с тогава прохождащите електронни машини за гласуване. 90-те години вече имаме компютър, с който се гласува. И забележете, 2009 година холандците отменят всички машини, електронни, аналогови и други, се връщат към хартияната бюлетина 2009 година с един аргумент. И аргумента на холандците от 2009 година, който си работи до ден днешен, е аргумента за опасност от подмяна на вота без следа от въздействие. Това е техният аргумент. По същия начин с хартия се гласува и в, според мен, най-дигитално осигурената държава в света, Израел. Те също не гласуват по друг начин, освен с хартия. Виждате, в Съединените щати също се гласува.
Сега ме провокирате да кажа, че там пък не се купуват гласове така, както се купуват
това,
България.
Това е въпроса, въпроса на въпросите. Защото гарантиране честността на вота не е въпрос за начина на гласуване, а за начина, по който свободната воля трябва да се пренесе към изборния резултат. И всъщност всички теми, за които говорим, те не са дали в секцията за гласуване ще гласуваме с хартия или с натискане на бутона, с евентуалните манипулации, машинации, които се случват преди вота или след вота. И там е ролята на правоохранителната система, разбира се, и на адекватното законодателство, да осигури възпрепятстване и на контролирания вот.
Е, осигурихте ли го сега с тези промени, които гласувахте вие законодателите?
До не малка степен, да. Въведохме видеонаблюдението и видеозаснемането, т.е. от тук нататък секционните комисии първо знаят,
че ги наблюдават.
Техни действия се наблюдават. От друга страна, вижте, по принцип изборите, тъй като това е възможността на суверена да определи управлението, на което да възложи всички дейности по функционирането на обществото, е въпрос на доверие. И това е доверие в изборния процес.
Което вие срутихте в тези няколко дни, господин Желязков.
От една страна, когато се наложи 100% машинно гласуване, се въведе или се внесе немалка степен от недоверие към алгоритъма, с който работят машините и възможностите, разбира се, това да бъде подменящо резултата. И това доверието, да го наречем, беше субективния импулс, който разколеба немалка част от участващите в изборите. Другия проблем беше въвеждането на технологичен ценз. Тя не е тайна, че в нашето общество има хора, които не могат да борават с каквито идея смарт устройства. И не само това. Има хора, които са неграмотни, има хора, които имат други невъзможности. И това се яви технологичен ценз. За тях това вече е обективният импулс за участие. Тези хора не искаха по-възрастно население и така нататък. Затова и самите ангажименти на политическите партии, които бяха против 100% машинно гласуване, като аргументация, като мотивация, започнаха още в рамките на 47-то Народно събрание. Тогава БСП също имаха внесен законопроект.
Да, тогава Крум Зарков попречи. Само, че господин...
Да,
само, че господин Желязков...
Това може би е най-обсъжданата тема с най-много изразени аргументи. И от тук идвам до този аргумент, ама видите ли, те били среднощни заседания. Те нямаше да бъдат среднощни, ако това не беше тактиката за разводняване на процеса, за да може да бъде наводнение, да бъде потопен.
Сега, въпросът, господин Желязков, че никога през тези година и нещо, от които се спори по този въпрос, машините или бюлетините, този анализ, за който вие говорите, не беше направен. Тоест, ние не знаем дали хората не могат да боравят с смарт-устройства. Ние чуваме, че Корнелия Нинова казва, че нейните избиратели не са гласували, защото не могат да боравят с смарт-устройствата и са откраднали изборите. Тоест, прави се едно внушение и обяснение за изборните резултати през технологията, с която се гласува. Сега пък насрещно продължаваме промяната и Демократична България. Казват, че вие ще им откраднете изборите. Няма база, на която да можем да разберем какво всъщност мисли българина за този начин на гласуване.
И вие много правилно го формулирахте. Всичко е въпрос на някакви внушения. Едните аргументи са, че се крадат избори с хартията.
И другите с машина.
Аргумент е, че близо 200 000 души ще участват в един заговор. Това са секционни комисии, застъпници, наблюдатели и то видеонаблюдавани. И ще се направят някакви манипулации с начина на гласуване, с който се гласува в цял свят.
Е, госпожа Атанасова ходеше, разнасяше ни флашки по всички студия. Тя прави същото внушение, подлага под съмнение същите тези хора, които са там.
Аз мисля, че то това беше, за да се покаже как се внушава.
Ама ето, вижте, връщаме се към онзи разговор, който водихме преди малко. Дали грешките на другите са оправдания да правим същите грешки? Сега вие ползвате аргументи, които...
Това не е аргумент. Нашия аргумент е, че не може да има 100% технологично гласуване, защото в целия свят всичките аргументи твърдят, че това не е сигурно. Вземете аргумента на немския конституционен съд, с което е отменено в Германия.
Ама ние имаме наш конституционен съд, който се е произнесъл, нали
казва,
така?
Че не е противоконституционно.
Да, точно така. Нека да си цитираме нашето.
Не може. Това са различни неща. Конституционният съд не се произнася за това дали биха могли да станат манипулации. Вие също, ако сложите ръка на сърцето, не може да гарантирате, че алгоритъма за изчисление не може да
не
бъде
знам.
И то без следа програмиран по начин.
Може, аз не разбирам, да, но поне знам, за разлика от някои ваши колеги в парламента, че кода не се държи в джоба, защото нали, разговора ви в парламента стигна и до тази фаза да се смята, че някой държи нещо в джоба си, така че наистина нивото беше...
Кода е в пътя към софтуера, но
не го раздава Кирил Петков, искам да кажа.
Но не казваме, че софтуера още повече, който не е създаден от българската държава или не се гарантира от българската държава, само може в един отрязък темпорално във времето да бъде анализиран дали е пробит или не, дава необходимата сигурност. Но това разговор за технологията не може да...
Той не е истинския разговор, да.
Не може да преодолее разговора за доверие.
Точно така.
И пак се връщаме, ако се отрече единия вид гласуване, тогава винаги остава в една част от обществото, която би искала да гласува по този начин, недоверието
към този изборен процес. Сега, само...
За това имаме възможност да се гласува и по двата начин.
Да, само че, например, в секциите по 300 души, аз ако искам да гласувам с машина, нямам право да гласувам. Ако искате, помислете и в тази посока. Само да ви кажа, ние пуснахме една анкета, тя не е представителна, на нашите слушатели в социалните мрежи, които ги питахме как предпочитат да гласуват, ако има избори сега. И доминират хората, които казват, че искат с машина. 76% Facebook, 76% Instagram, 67% Telegram и 86%. В Twitter давам си сметка, че това са хора, които очевидно ползват социалните мрежи. Но, последно изречение, как ще коментирате един коментар на ваш колега Тома Биков, който така притеснява по отношение на начина на гласуване и изборните резултати? На въпрос, защо ГЕРБ казва, че се крадат избори с гласуването само с машини, той казва, при положение, че са спечелили, той казва, с колко спечелихме. Колко очаквате да спечелите сега, когато има и опция за хартиено гласуване?
Аз не знам точно какво е казал Тома Биков. То трябва да се види в какъв контекст.
Така
е,
да. Но не...
Дали, така, изреченията трудно се коментират.
Добре,
задълбочено.
Но по принцип, това ли е? Кой с колко ще
мисля,
спечели?
Че от начина, по който беше проведен дебата и разискванията по изборния кодекс, загубиха всички. Включително и с тези неща, за които вие споменахте.
Добре, това е добър финал на този разговор. Най-последен въпрос, Меси или Ди Мария?
Ема това е за феновете на Аржентина, този въпрос.
Добре, на български. Да, добре, благодаря ви, това беше Росен Желязко.
А иначе,
Меси.
Ясно е кой е по-добрия футболист, но това е на терето
на друг терен.
На световното първенство, то ще отшуми. А пък проблемите в обществото и политиката ще останат.
Особено в България. Оставаме всички в очакване да научим името, защото то наистина ще подскаже какво следва от тук нататък по процедурата. Заместник-председателя на парламента и депутат от ГЕРБ Росен Желязков, политически некоректно. Обща европейска отбрана и как войната в Украйна се отрази върху нея. Това е темата на рубриката ни отвъд хоризонта днес. Отговорите дава Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта.
Според рейтинга на индекса на глобалната огнева мощ за миналата година, най-силните армии в Европа са на единствените две страни, въоръжени с ядрени оръжия – Франция и Великобритания. Като Париж е на седмо място, а Великобритания на осмо в световен мащаб. Италия е на 11-то място, Германия на 16-то, Испания на 19-то, Украина на 22-то, а Полша на 24-то. Във Франция от 2014 година е в ход проект за модернизация на армията, който ще продължи 20 години и върви по график и с необходимото финансиране. Успехът на програмата, към която пожела да се присъедини и Белгия през 2017 година, се отдава на факта, че той се ръководи от консорциум, съставен из цяло от френски компании, което съвпада с идеята на президента Емануел Макрон за намаляване на зависимостта от Съединените щати.
Необходимо е да укрепим една индустрия, да имаме по-силна индустриална и технологична основа за европейска защита, която е много по-силна и много по-амбициозна. Ще бъда безкомпромисен по тази тема. В противен случай ще продължим с една зависимост, която смятахме за немислима. Нека бъдем смирени по този въпрос и да изградим на тази основа европейски суверенитет и независимост посредством партньорства.
Междувременно, Германия, която ще осигури 100 милиарда евро за осъвременяване на армията си, ще задели значителна част от средствата за военновъздушните сили и сделки за модерни американски изтребители F-35. Въпреки това, в края на август, германският канцлер Олаф Шолц покани европейските страни да вземат участие в съвместно разработване на противовъздушна система.
Нуждаем се от по-добра синергия в Европа по отбранителните ни усилия. В сравнение с Съединените щати, тук, в Европейския съюз, има много повече различни оръжейни системи. Това е неефективно, защото означава, че войниците ни трябва да се обучават на много и различни системи. Също така поддръжката и ремонтът им са по-скъпи и трудни. Некоординираното свиване на европейските въоръжени сили и бюджетите за отбрана от миналото трябва сега да бъдат последвани от координиран растеж на европейските способности. Освен съвместно производство и обществени поръчки, това ще изисква браншовете ни да си сътрудничат още по-тясно по оръжейни проекти.
Работата по проекта за европейски изтребител обаче е забавена с поне 10 години, смятат експерти, а нов френско-германски проект за боен танк няма да даде конкретни резултати още поне две десетилетия. През 2017 Берлин и Париж поставиха гръмко начало на най-големия европейски проект в областта на отбраната – Future Combat Air System или бъдеща бойна въздушна система, към който по-късно се присъедини и Мадрид. Много спънки се появиха пред него обаче, най-вече по въпросите кой да е начело на съвместния проект, споделянето на правата върху интелектуалната собственост между компаниите, как да бъде разпределена работата и финансирането и характеристиките на изтребителя. Освен това изглежда, че е по-напреднала работата по конкурентния проект, разработвана от Великобритания и Италия с името Tempest. Въпреки, че все още няма споразумение между френската Dassault Aviation и основния й партньор Airbus, представляващ Германия и Испания, и физически изтребителят да не се очаква да се появи преди 2040 година, проектът е приоритет, заяви френският министър на въоръжените сили Себастиен Лекорню.
Този проект се очаква колкото от Берлин, толкова и от Париж и той ще бъде завършен. По-категорични няма как да бъдем. Трябва да помислим какъв ще е изтребителят на бъдещето, тъй като се нуждаем от него. Трябва да мислим вече за обновяване на снаряжението в тази сфера. Освен за самолетите, това важи и за танковете на бъдещето. Танковете Люклер скоро ще достигнат края на експлоатационния си срок.
За решаване на проблемите като застой и отказване на съвместна работа поради конкуренция между европейските компании се обяви ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел.
Европейските армии ще останат. Всяка държава членка ще има своя собствена армия, но трябва да работим повече в по-тясно сътрудничество. Трябва да координираме по-добре разходите. Трябва да имаме способността да реагираме.
Борел изтъкна и друг проблем – надаването между отделните европейски страни едни срещу други при поръчките на оръжейни системи.
Степента на сътрудничество между нашите армии е много ниска, когато настъпи моментът да се увеличат техните способности и това трябва да се промени. Необходимо е да постигнем целта 35% от разходите за отбрана да отиват за съвместни проекти. Това се предвижда в стратегията за сигурност на Евросъюза. В момента обаче този процент е 18 и имаме да свършим още много работа.
Към този призив на първия дипломат на Евросъюза се присъедини и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг.
Приветствам усилията на Европейския съюз в опита да се координират поръчките. Според мен това може да помогне да се намалят разходите и да се правят по-големи поръчки. Така се повдига и въпроса за разпокъсаността на европейската отбранителна индустрия. Тя е проблем на европейските лидери, но и аз съм обръщал внимание на тази тема много пъти. Например, знаем, че в САЩ имат много танкове, но само от един модел. В Европа имаме много по-малко танкове и то от 9 различни модела, което увеличава разходите за поддръжка и производство.
Европейската комисия отпусна това лято 500 милиона евро за по-тясно сътрудничество между индустриите за сигурност на различните държави членки. Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон.
Правим историческа стъпка напред в интеграцията на европейската отбрана. Докато войната бушува по границите на Европа, ние отговаряме на призива на държавните ръководители на Европейския съюз, като представяме нов инструмент, за да подкрепим на европейско ниво съвместното придобиване на оръжие. В допълнение към подпомагането за попълване на част от запасите след прехвърлянето на оръжие в Украина, ние създаваме стимул чрез европейския бюджет за държавите членки да купуват заедно. Отбраната на Европа прави големи крачки.
Планът първоначално предвиждаше този половин милиард евро да се използва за съвместни обществени поръчки за европейски оръжия. По-късно обаче претърпя промяна, която изглежда ще позволи да се търгува с трети страни и не е изненада, че на първо място в списъка са Съединените щати и техните ракетни системи Patriot и изтребители F-35, които предвид поръчките към момента ще охраняват небето на най-малко 15 от 27-те страни членки до края на това десетилетие. Според доклад на Германската федерална статистическа служба от март, европейските воени са загубили 35% от способностите си през последните 20 години. Между 1999 и миналата година общите разходи за отбрана на Евросъюза са се увеличили само с 20% според докладите на Европейската агенция по отбрана. За сравнение, през същия период Съединените щати са увеличили разходите си с 66%, Русия с 292%, а Китай с впечатляващите 592%. Въпреки усилията на Европейския съюз да подобри архитектурата на сигурността в блока, което включва приемането на Финландия и Швеция в НАТО, както и повече мисии, според някои анализи няма гаранции, че повишената готовност ще има постоянен характер. А най-вече е необходимо декларациите на европейските институции и политици, касаещи намеренията Европа да се превърне в самостоятелна военна сила, да не бъдат само на думи, а да са последвани от действия.
Политически некоректно с Силвия Великова.
И Силвия Петрова, Иво Балев, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева, Марина Великова и Кремена Пръвчева. Хубав ден от всички нас!